A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Halo, selamat malam. Apa kabar buat kalian semua? Aku harap kabarnya baik ya. Untuk kamu yang saat ini harinya tidak baik-baik aja, kita sama-sama ngasih energi yang positif, kita sama-sama ngasih afirmasi ke diri sendiri, dan yakin bahwa besok adalah hari yang ngebuat diri kamu jauh lebih indah daripada sebelumnya. Sebelumnya, harus yakin terlebih dahulu, harus senyum, dan banyakin untuk bersyukur. Hari ini kita akan membahas tentang toxic masculinity. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang arti toxic masculinity, kalau menurut aku pribadi ya, disclaimer, ini menurut aku pribadi, opini belum tentu sepenuhnya adalah fakta. Oke, toxic masculinity, kalau menurut aku adalah standar kelelakian, kejantanan di masyarakat yang menuntut lelaki itu harus menyukai ini itu, harus berpenampilan seperti yang divalidasi masyarakat sekitar, harus suka sama ini itu demi mendapatkan status kejantanan di lingkungan tersebut. Nah, kalau nggak mendapatkan itu, maka akan dicap sebagai banci, sebagai kayak cewek, gak jantan, dan lain sebagainya. Mungkin sebelumnya ketika aku membawa suatu topik ke podcast ini, terlalu kebanyakan tentang membahas seorang anak perempuan. Nah, untuk kali ini, untuk spesialnya aku bakal bahas tentang laki-laki, yang dimana pribadi aku juga sendiri. Dan semoga dengan membawa topik laki-laki ini mengajarkan kepada perempuan nantinya, entah itu mendapatkan pasangannya atau mendidik anak laki-lakinya nanti, bahwasanya laki-laki juga seperti apa yang bakal aku bahas ke depannya. Jadi aku mau sedikit bercerita tentang pengalaman aku pribadi. Siapa sih yang gak kenal dengan salah satu grup band asal Korea, K-pop ya, Bangtan Sonyeondan. Dan nanti kalau pelafalannya salah bisa dikoreksi, atau BTS. Dulu sebelum aku kenal dengan grup band ini, ya aku gak nyampe kata-katain banget ya. Ketika aku melihat mereka 7 personilnya ini tampil, atau ketika beraktivitas, ngelihat kalau mereka nih ya kayak banci gitu kan, kayak sesama laki-laki pelukan, ngecap kalau mereka tuh pasti ada yang gay, ada yang LGBT. Terus laki-lakinya ada yang nangis gitu, salah satu personilnya ada yang nangis, ketika curhat ada yang nangis gitu. Ya kayak nganggep mereka nih bener-bener kayak cewek gitu kan. Apa sih cowok masa kayak gitu? Cowok masa gak bisa gentle dikit aja? Masa kayak gini doang nangis? Masa dipukul pakai kipas doang nangis gitu kan? Sebelum tahu alasan dipukul kipas itu kenapa, sebelum tahu sejauh ini mereka itu berdiri tujuannya untuk apa. Dan ternyata benar pepatah yang bilang jangan cepet-cepet ngebenci sesuatu, bisa jadi kamu jatuh cinta sama hal itu. Ya benar, mungkin dulunya aku benci, bukan benci banget ya, maksudnya ya sekedar-sekedar benci gitu aja kan. Benci sama grup band ini membawa aku untuk jatuh cinta kepada mereka bertujuh, semua personilnya tanpa terkecuali. Di sini aku benar-benar bawa para fans ARMY kan, terus bawa personil BTS itu bukan memancing untuk alah bawa-bawa ARMY biar nanti podcastnya banyak yang dengerin, bawa-bawa BTS biar kontennya nanti rame, enggak sama sekali. Gak berharap malah. Justru mungkin topik kali ini, toxic masculinity, aku bawa dan relate banget sama BTS, salah satunya yang aku kenal dan yang aku kagumi saat ini. Aku kalau dibilang sebagai ARMY, bukan ARMY banget ya, karena aku juga gak hafal begitu tanggal lahir mereka, tinggalnya di mana, kota mereka itu namanya apa, enggak. Ya cuma sebatas tahu dan kenal, ya kenal dari jauh aja, sebatas lewat Gak sampai tahu banget lah. Bahkan lihat dari nolnya mereka sampai sekarang itu gak aku tonton, gak aku rewatch gitu. Cuma tahu lewat-lewatnya aja. Jadi ada salah satu acara mereka namanya In The Soup, yang dimana acara memasak-masak gitu. Gak dari semua personelnya ini pintar memasak. Salah satunya Taehyung, JK, dan RM. Ya nanti kalau salah boleh dikoreksi. Yang pintar memasak itu kan Jin. Sebagai laki-laki yang independen, mereka saling bagi tugas. Ada yang motongin sayur-sayurannya, ada yang berbagi untuk cuci piring, dan lain sebagainya. Bahkan RM yang tinggalnya di lantai atas itu rela-relain untuk bangunin adik-adiknya. Padahal kan kalau kita secara umum kan bisa aja tuh dibangunin melalui handphone, dibangunin melalui alarm aja kan. Tapi dia tahu kalau adiknya itu susah untuk dibangunin, jadi dia bangunin secara kontak fisik gitu. Ini membuktikan bahwa mereka, ketujuh-tujuh personil ini, memberantaskan tentang toxic masculinity. Mungkin di lingkungan kamu atau di lingkungan aku, kebanyakan di masyarakat itu selalu menganggap bahwa ketika ada sebuah acara, entah itu kumpul-kumpul keluarga, acara pernikahan, pokoknya yang tentang memasak, anak laki-laki itu harus diem, nikmati hidangan yang disiapkan oleh para wanita. Laki-laki itu gak boleh cuci piring ketika sudah selesai makan. Kalau udah selesai makan, piringnya diletakin biar perempuan yang beresin ke belakang, perempuan yang cuciin piring. Jadi laki-laki itu gak usah. Laki-laki itu udah kayak raja aja di depan, duduk, nikmati hidangan yang udah disiapin. Perempuan yang bertugas untuk memasak, perempuan yang bertugas untuk cuci piring, laki-laki pantang untuk memegang kerjaan perempuan. Oke, mungkin kita udah sering banget ngelihat lingkungan kita yang seperti itu. Terus apa kaitannya sama BTS yang tadi aku bawa, acara In The Soup? Bahwa laki-laki itu juga berhak untuk cuci piring loh. Laki-laki itu juga bisa untuk memasak. Bukan berarti memasak atau mencuci piring atau memegang sebuah pekerjaan perempuan itu dianggap sebagai orang yang lemah, dianggap sebagai banci. Laki-laki yang suka masak itu kayak cewek. Laki-laki yang ngerti item dari sebuah masakan itu, bahkan yang lebih handal untuk menghafal ketika pergi ke pasar, itu kayak cewek. Laki-laki yang pinter dandan, itu kayak cewek. Laki-laki yang pinter memasak juga kayak cewek. Laki-laki juga berhak untuk memegang itu. Laki-laki juga berhak menempati posisi itu. Jangan ada anggapan bahwa laki-laki yang kayak gitu tuh banci. Laki-laki yang kayak gitu tuh adalah laki-laki yang gak gentle. Yang gak gentle itu adalah ketika merendahkan suatu kaum. Yang gak gentle itu meskipun badannya berotot, meskipun badannya kekar, meskipun posisinya berada di atas, tetapi merendahkan kaum perempuan, merendahkan lelaki itu sendiri, justru yang rendah itu adalah dia sendiri. Dan toxic masculinity yang sering kita dengar, yang sering kita tahu adalah laki-laki gak boleh nangis, laki-laki gak boleh cengeng, laki-laki gak boleh speak up atas hal yang menimpa dia, yang menyakitkan. Ketika ada berita duka yang datang kepada dia, dia gak boleh nangis. Intinya laki-laki gak boleh mengeluarkan air mata sedikit pun. Ketika melanggar aturan dari masyarakat yang rendah pemikiran, dicap sebagai laki-laki yang lemah, laki-laki yang banci, laki-laki yang mentalnya tipis, setipis tisu di belah dua. contoh kebanyakan itu adalah ayah kita sendiri, ayahnya aku, ayahnya kamu, yang dimana sebagai kepala keluarga yang memiliki sebuah pekerjaan. Ketika mereka memiliki banyak tekanan, stres, mentalnya sedang terguncang, yang dimana anggapannya laki-laki kan gak boleh curhat, gak boleh ngeluh, gak boleh nangis gitu. Cara melampiaskan kekesalan mereka ketika mereka gak boleh curhatkan seperti ibu-ibu pada umumnya, seperti perempuan pada umumnya, mereka melampiaskan rasa kekesalan mereka dengan emosi, emosi yang berlebih kepada kaum yang lemah. Contohnya anak-anaknya, kepada istrinya. Padahal kan ya, kalau kita tahu, jika memang ada tekanan, kalau emang ada sesuatu yang mengganjal dalam otaknya, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik seorang ibu, baik seorang anak, kalau emang ada tekanan, baiknya itu kan musyawarah, curhat satu sama lain, sama yang paling enak tuh gitu. Cuman karena udah ada anggapan bahwa toxic masculinity tadi, laki-laki yang kayak gini, laki-laki yang kayak gitu, terlebih ayah kita melampiaskan itu semua dengan marah-marah, dengan hal yang di luar batas. Mungkin itu sih salah satu kenapa ayahnya kita banyak diemnya ketika di rumah, ketika pulang kerja, ketika selesai beraktivitas. Lebih banyak beraktivitas kepada rokoknya kebanyakan. Lebih suka cenderung meminum kopi, meminum teh yang berlebih. Jarang untuk beraktivitas, jarang untuk bersosialisasi kepada keluarganya sendiri. Lebih enakan itu beraktivitasnya di luar, karena menganggap, ya aku kan gak boleh curhat. Nanti kalau curhat dikatain lemah. Aku gak boleh kayak gini, aku gak boleh kayak gitu. Jadi ngelampiasinnya tuh keluar. Kebanyakan sih kayak gitu. Kenapa kebanyakan perempuan yang depresi tetapi cenderungnya untuk bunuh diri itu adalah laki-laki? Padahal kan kalau di toxic masculinity-nya, laki-laki kan jarang untuk cerita, jarang untuk speak up tentang masalahnya. Sedangkan perempuan kan lebih leluasa. Enggak pun cerita sama pasangannya, sama suaminya, sama pacarnya, dia kan bisa cerita sama temennya, ngajak untuk ke kafe, healing sejenak kan. Kebanyakan yang healing itu kan perempuan gitu. Beli-beli barang yang dia suka, sedangkan laki-laki lebih mengedepankan untuk kebutuhannya si perempuan gitu. Kenapa? Apa berbanding terbalik? Apa toxic masculinity ada bagusnya gak sih gitu? Mungkin nanti kita bisa cek bareng-bareng ya. Tingkat bunuh diri yang paling tinggi itu siapa yang paling banyak, laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki yang banyaknya. Ini menekankan bahwa laki-laki juga mengharuskan, berhak untuk speak up tentang dirinya. Boleh untuk curhat terhadap temannya, teman kerjanya, kepada istrinya, kepada pasangannya, kepada pacarnya. Laki-laki juga boleh untuk menangis. Laki-laki juga butuh untuk dipeluk. Laki-laki juga butuh untuk ditenangkan. Laki-laki gak apa-apa bersikap seolah-olah seperti anak kecil. Laki-laki juga gak apa-apa untuk terlihat manja. Berbanding terbalik untuk perempuan yang bersikap dewasa di sini. Orang yang sudah berani untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh masyarakat umum, oleh negara, berarti orang tersebut mengalami banyak tekanan, mengalami banyak masukan yang tidak bisa diolah lagi, banyak pikiran gitu. Kebanyakan laki-laki tadi bunuh diri itu tadi ya karena toxic masculinity gak sih? Secara toxic masculinity tadi bilang laki-laki yang kayak gini tuh seperti banci. Laki-laki yang kayak gini yang banyak banget aturan terhadap laki-laki membuat dia menjadi malu untuk mengungkapkan jati dirinya. Dia pengen curhat dikit aja, ada pikiran, nanti aku dicap sebagai banci, nanti aku seperti perempuan, nanti aku ada jiwa-jiwa feminimnya. Gak usah deh, mending aku ini aja. Jadi akibat banyaknya tekanan dalam dirinya, mungkin dia step akhirnya adalah bunuh diri. Jadi buat kamu perempuan yang dengerin ini, ketika memiliki pasangan, memiliki seorang anak, gak ada salahnya untuk nanya kepada lelaki nanti, capek gak hari ini? Gak ada salahnya untuk bersikap seperti wanita dewasa yang menghadapi laki-laki seperti anak-anak. Gak ada salahnya. Gak ada salahnya untuk memanjakan pasangan kamu. Gak ada salahnya untuk memanjakan anak laki-laki kamu. Gak ada salahnya. Jadi mungkin aja tindakan-tindakan kamu yang dilihat orang ini sepele berdampak besar untuk dia. Oh, aku diginiin sama pacarnya aku. Oh, aku diginiin sama ibu aku. Seterbuka ini ternyata. Berarti gak apa-apa dong aku cerita tentang masalah-masalah aku. Berarti gak boleh dong aku, berarti boleh dong aku ceritain tentang pengalaman-pengalaman aku yang menyakitkan ini. Karena udah seterbuka ini. Karena dia ngerasa ada orang yang mengerti tentang dia, tentang hal yang pengen dia ungkapin cuman ada rasa malu. Kamu udah nyelamatin dia. Kamu udah nyelamatin hari-hari yang mungkin terberat bagi dia. Kalau suatu saat nanti kamu melihat atau mengalami ada seseorang yang menyuruh anaknya gak boleh nangis ketika terjatuh, harus terlihat tegar, harus terlihat kuat. Anak laki-lakinya yang seperti itu bisa kok kamu tangani, bisa untuk kamu tangkis dengan toxic masculinity tadi. Bahwa laki-laki juga berhak untuk menangis. Laki-laki juga berhak untuk mendapatkan pelukan. Laki-laki berhak untuk itu. Jangan ada anggapan laki-laki harus sekuat Ultraman. Laki-laki harus sekuat besi baja. Laki-laki harus tegar, laki-laki harus ini, enggak. Ada saatnya. Karena manusia itu adalah laki-laki dan laki-laki itu juga manusia. Setiap manusia punya perasaan. Laki-laki juga punya perasaan. Bukan perempuan doang. Yang punya perasaan itu pasti ada bentuk emosionalnya. Entah itu nangis, entah itu seneng, kesel. Udah aku bahaskan di episode sebelumnya. Laki-laki juga berhak untuk diapresiasi kegiatannya. Gak apa-apa kok ditanyain kegiatannya. Gak apa-apa kok ditanyain tentang hari-harinya. Eh, kamu hari ini ada cerita apa? Gak mungkin kan seterus-terusnya itu perempuan doang yang ditanyain. Perempuan doang yang dimengerti. Gak apa-apa, laki-laki juga mau untuk dimengerti. Laki-laki juga pengen dimanja. Jangan ada toxic masculinity di antara kita. Oke, gak terasa ya udah 18 menit lebih. Biasanya cuma 6 menit, 10 menit. Kali ini 18 menit. Pecah rekor. Oke. Barangkali ini episode yang membawa tentang topik laki-laki. Dan kamu yang perempuan dapat mengerti bahwa laki-laki juga seperti apa. Karena aku pribadi laki-laki. Makasih untuk kamu yang mau dengerin ini sampai habis. Makasih banget. Makasih untuk nantinya kamu mau mengertiin laki-laki. Oke, see you next time. Bye-bye.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.